Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. Vă spun bun venit la emisiunea medicală de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Astăzi vom vorbi despre anumite boli care se întâlnesc destul de rar în populație, dar datorită gravităților afectează foarte puternic viața pacienților. Interesant este faptul că în această emisiune vom vedea cum pacienți care au fost diagnosticați cu o anumită boală, nu se mulțumesc doar cu statutul de bolnav, nu se mulțumesc doar să primească sfaturi, rețete și îngrijiri medicale, ci acționează, se informează, creează asociații ale pacienților și se implică activ în promovarea acestor informații legate de boala respectivă. De aceea, cred că a avea astfel de oameni în studio este o onoare, este un model pentru noi, această atitudine de luptă cu boala. Acesta, de fapt, înseamnă curajul și lupta cu boala. Să le spunem așadar bun venit invitaților de azi, doamna Rosalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am regăsit!
Sunteți la doua participare la emisiunea noastră, de această dată cu un subiect mai puțin cunoscut și mai puțin abordat, bolile rare. Și de asemenea îi spunem bun venit domnului Costin Gănescu, președintele Asociației Persoanelor cu Talasemie Majoră. Bine ați venit la Radio și TV.
Și mulțumesc pentru invitație.
Așa cum spuneam, este extraordinar faptul că, deși ați avut un diagnostic, sunteți în același timp pacienți, ca noi toți de altfel, fiecare avem câte o boală, dar ați decis să faceți ceva și să transformați acest dezavantaj într-un fel de rampă pentru diverse acțiuni. Doamna Lăpădatu, spuneți-mi de ce Asociația Pacienților cu Boli Autoimune și cât de rare sunt aceste boli autoimune?
Se estimează că la nivel mondial sunt între 6.000 și 8.000 de boli rare. Ele sunt foarte multe. Pacienții pe fiecare afecțiune, într-adevăr, sunt puțini, dar dacă îi adunăm așa un pic cât un pic, descoperim că sunt foarte mulți. Deci cam între 6 și 8% dintre pacienți sunt afectați de o boală rară. La nivelul României, asta înseamnă în jur de 1.300.000 de persoane suferă de o boală rară. După cum vedeți, nu mai sunt atât de rari. Aceste boli au o componentă genetică, cam 80% dintre ele au o componentă genetică moștenită sau o mutație intervenită în generația respectivă. Iar 20% sunt boli autoimune, cancere rare, boli de natură infecțioasă, deci și alte boli. Printre bolile autoimune, ca să enumăr așa două, trei, nu mai multe, că ele sunt foarte multe, ar fi lupusul, miastenia gravis, sarcoidoza, ar intra în cadrul bolilor rare și ele sunt destul de multe. Acum, așa cum v-am spus, pacienții sunt mulți, chiar dacă adunați din fiecare patologie, chiar dacă unele boli, cum este boala Pompe sau tirozinemia, în România există doar 2 pacienți diagnosticați.
Dar
ei au fost diagnosticați, au avut norocul să fie diagnosticați, pentru că bolile fiind atât de rare, sunt anumiți specialiști care le pot diagnostica și nu te duci întotdeauna cu gândul, te duci la medicul de familie că ai o problemă, nu te duci cu gândul că e o boală rară.
Da. Credeți că sunt mult mai mulți pacienți care suferă de diverse probleme, dar nu sunt diagnosticați corect?
Da, Da, cred. Chiar vorbeam cu cineva zilele trecute cât de târziu a primit fetița diagnosticul și, din păcate, a fost tardiv, ca să spun așa. Sunt foarte greu de diagnosticat. Majoritatea, fiind genetice, se diagnostichează prin teste genetice, care trebuie să recunoaștem. Nu există centre de genetică peste tot în țară. Nu, testele de genetică sunt destul, genetice sunt destul de scumpe, nu și le permite ori și cine. Unele dintre ele sunt acoperite de casa de asigurări. Noi acum încercăm să realizăm niște centre de expertiză. De fapt, există o directivă europeană ca să se facă centre de expertiză la nivel european pentru bolile rare.
Ce ar însemna aceste centre?
Suntem conștienți cu toții că nu poți să ai, dacă ai doi pacienți în țară, nu poți să ai un centru de expertiză pentru acea boală. Nu e fezabil. Și atunci se încearcă împărțirea acestor centre în toată Europa. De exemplu, să spunem, pentru miastenia gravis, unde sunt mult mai mulți pacienți, pot fi mai multe centre de expertiză în țară, 2-3 centre. Dar pentru boala Pompe, unde sunt 2 pacienți, atunci se cade de comun acord, se poartă niște negocieri, se cade de comun acord, să existe un centru european și toți pacienții care sunt susceptibili de această boală să fie trimiși și în acel centru. Și la nivel național, așa cum am spus, nu sunt centre, nu pot fi centre în toate orașele mari. Dar ele există câteva centre și atunci se încearcă trimiterea pacienților către aceste centre ca să poată fi diagnosticați corect și tratați corect și urmăriți corect ca să aibă o viață cât mai bună.
Specialiștii care tratează aceste boli au unde să se formeze? Există congrese? Există manifestări științifice legate de bolile rare?
Da, din punctul nostru de vedere pot să vorbesc despre talasemie majoră. Există aceste congrese atât la nivel național cât și la nivel internațional în fiecare an și unde sunt invitați atât specialiști pentru a învăța, să spunem, ceilalți specialiști în domeniu, cât și pacienți pentru a lua informația direct de la medic și a putea o transmite mai departe. Cred că este mare nevoie ca aceste evenimente să fie promovate și să existe mult mai multe, atât pe plan național cât și pe plan internațional, tocmai pentru informare.
Să le spunem ascultătorilor și telespectatorilor ce este de fapt talasemia, că poate am auzit despre această boală, dar nu știm exact ce este, cauză, cum se manifestă.
Da, cred că marea majoritate au auzit despre anemie. Anemia este o formă ușoară,
da.
Mai toată lumea spune că de la oboseală sau de la nemâncare sau de la stres are o ușoară formă de anemie. Există într-adevăr forma de talasemie minoră care nu este gravă și nu are niciun efect asupra persoanei. Chiar sunt pacienți care află pe la 70-80 de ani că au această formă de anemie ușoară și, mă rog, n-au știut toată viața, dar există riscul ca să se transfere talasemia majoră când un cuplu au amândoi această formă de anemie minoră, transferă copilului forma de, există riscul de a transfera copilului forma de talasemie majoră.
Ce ar însemna asta, ca înainte să facă un copil, un cuplu să se testeze?
Ar fi nemaipomenit, ar fi recomandat. Există o simplă analiză, se numește electroforeză de hemoglobină. Costurile sunt infim de mici, 35-40 de lei, unde doriți dumneavoastră, se fac și gratuit în spital. Și atunci ar exista informația, pentru că cuplul respectiv ar ști dinainte dacă ar avea riscul de a face un copil cu acest defect genetic, pentru că este într-adevăr un defect genetic. Iar toată viața se va putea trăi numai prin tratament transfuzional și tratament chelator. Este esențial.
Să vedem, înainte de a vorbi despre tratament, ce înseamnă de fapt talasemia, ce anume este modificat în sânge.
Este, cum am spus, un defect genetic și se modifică hemoglobina, forma hemoglobinei. Acesta, practic, organismul nu are capacitatea de a produce sângele. Știm cu toții că celula roșie, după 3-4 săptămâni, aceasta mare este eliminată de organism și organismul măduva, în general, produce sângele, celula roșie, necesară vieții. Organismul, având acest defect, nu poate produce această materie fără de care nu se poate trăi și atunci este nevoie de surplus din afară, adică se face periodic transfuzii de sânge care ajută organismul să
supraviețuiască. Ce înseamnă periodic? Cât de des?
Periodic trebuie? Înseamnă între 2 săptămâni, 3, o lună, o lună jumătate, în funcție de pacient, de persoană. Copiii mai mici consumă mai multă energie, sunt mai zburdalnici, atunci prevența transfuziilor este mai deasă. Pacienții mai mari, mai calmi, mai liniștiți consumă mai puțin și atunci este mai rară această perioadă.
Așadar, un pacient cu talasemie majoră este dependent de această transfuzie. Din câte știu eu, în cadrul emisiunilor medicale au fost de-a lungul timpului reprezentanți ai asociațiilor care se ocupă de promovarea transfuziei în România și de la Institutul de Hematologie. Este o foarte mare problemă cu sângele. Nu există suficient sânge.
Da, asta este o problemă națională. Din păcate, este o problemă cu care ne confruntăm noi toți, pentru că, vedeți, în primul rând, noi ca pacienți avem nevoie de acest sânge, dar nu suntem singuri. Sunt zilnic operații chirurgicale care au nevoie de acest sânge. Sunt alte boli care necesită transfuzii,
accidentele
care tot la fel sunt urgențe majore și normal au nevoie de acest produs. Și cum am spus și mai devreme, se încearcă și noi încercăm și alte asociații și organizații să facă campanii de promovare pentru a atrage cât mai multe persoane în donarea de sânge. Din păcate, deocamdată reușim doar să spunem așa, să fim la limită, pentru că nu avem încă un număr de donatori, că vedeți și aici este o problemă, acest donator ar trebui fidelizați, adică ar trebui donatori cunoscuți care să vină periodic la donare, care să fie testați, să aibă un istoric pentru a putea acest sânge să fie transferat către pacienți.
Din câte știu, există niște riscuri la această transfuzie, sunt anumite boli care pot fi contactate și de aceea donatorul, în primul rând, trebuie să răspundă corect la un chestionar în care este investigat cu privire la propriile obiceiuri de viață, la tratamentele medicale, la tratamentele stomatologice sau chirurgicale pe care le-a suferit în ultimele 3-6 luni. Chiar și un tatuaj poate să fie o contraindicație pentru transfuzie. Din fericire nu-și fac foarte mult tatuaje, dar la medicul dentist sau la medicul de familie poate mai mergem. Și atunci toate lucrurile astea sunt contraindicații și trebuie amânată donarea până la un interval de timp, 6 luni.
După cum v-am spus, normal o persoană poate dona la 4 luni de zile pentru că organismul îi reproduce cantitatea donată, dar de asta spunem și înainte, există problema practică a donatorilor fideli, pentru că cei fideli se știu exact istoricul, oricum orice donator se analizează, se testează. Asta e și avantajul, că poate își face testările gratuit dacă vrea să devină donator și atunci beneficiază de un set de analize gratuit. Și cu cât donatorul este mai cunoscut, cu atât încrederea este mai mare și, bineînțeles, riscul de transmitere este minim, absolut, cel puțin în perioada noastră nu mai există acest risc.
Spuneți-mi cum se manifestă boala în absența tratamentului, ce anume simte pacientul sau cum se manifestă?
În absența tratamentului nu poate trăi, să zic așa, pacientul, pentru că organismul trece din forma de anemie severă care o are, trece în comă și fără lipsa sângelui și fără lipsa transfuziei nu poate supraviețui, deci nu există supraviețuire.
Și cât de devreme se pune diagnosticul?
Din punct de vedere al diagnosticului, apare pe la vârsta de 6-7 luni, 8 luni, un an, în funcție de fiecare copil, cum are manifestarea privitor la această anemie. Paloare, oboseală, nemâncare, e foarte greu la un bebeluș să descoperi aceste simptome decât dacă te duci la un medic specialist și să investighează.
Așadar, cei care ne ascultă și au copii mici ar trebui să urmărească aceste semne. Paloare, oboseală.
Da, bineînțeles, acum nu înseamnă, nu trebuie să alarmăm lumea să spunem că asta înseamnă.
Eu
că...
sunt de principiu, mai bine ne alarmăm degeaba decât da. Să ne ducem la medic prea târziu.
Ideea e că în România cam 75% din persoanele care suferă de o boală rară sunt copii. Deci cei care au copii e bine să urmărească tot ceea ce face un copil și să își dea seama cumva de modificările care apar și în comportamentul lor și în nevoile lor și în modul în care se joacă. Toate sunt semne care ridică întrebări și atunci trebuie mers la medicul de familie și investigat de ce se poartă copilul într-un anumit fel când nu e normal să se poarte în acel fel.
Iar medicul de familie nu trebuie să aibă atitudinea, lasă dragă că îi trece.
Nu. Medicul de familie trebuie să urmărească, să vadă într-adevăr, poate să fie ceva de genul lasă dragă că trece, cum se întâmplă de multe ori cu copiii sau lovit sau cine știe ce s-a întâmplat, dar e un semn de întrebare și trebuie să persiste ca să urmărească în timp ce se întâmplă cu acel copil. Deci merge spre bine sau merge spre mai rău. Și dacă merge spre mai rău, trebuie direcționat către acel specialist care poate ajuta în diagnosticarea bolii. Eu vreau să spun că din punct de vedere al organizării noastre ca și pacienți, putem spune că stăm foarte bine în România. Există, pe lângă organizațiile individuale, există Alianța Națională pentru Boli Rare, care se implică și ajută foarte mult pacienții. Alianța are la Zalău un centru, Centru Noro, unde se organizează întâlniri periodice cu pacienții și aici Costin vă poate povesti că a participat la una dintre aceste întâlniri. Și tot acolo există și un helpline, unde pacienții care au boli rare se pot adresa pentru consiliere, pentru second opinion, deci dacă vor să ceară o a doua opinie de la un medic specialist, dacă vor să afle în ce centre își pot face testele genetice, deci toate informațiile de care au nevoie privind diagnosticarea, tratamentul și modul în care să trăiască cu boala lor, că pe lângă tratament trebuie să-ți schimbi un pic și modul de viață, pentru că asta e boala, te limitează, dar nu te handicapează, ca să spun, decât dacă vrei să te handicapezi. Boala te limitează și atunci dacă tu știi ce ai voie, ce n-ai voie să faci, cum și așa mai departe, poți să ai o viață absolut normală.
Pentru cei care ne ascultă și care suferă de boli rare, aș vrea să anunț acest număr de telefon gratuit, helpline-ul Alianței pentru Boli Rare, 080 1111. Așadar, este destul de simplu de reținut, 080 080 1111. La acest număr primiți aceste informații legate de bolile rare și de opțiunile pe care le aveți pentru tratament sau sfaturi privind stilul de viață. Și avem și un site, bolirareromania.ro, de unde de asemenea veți putea afla informații. Iată că pacienții care se organizează sunt mai puternici și poate chiar au o viață apropiată de normal. Într-adevăr, nu poți să fii absolut normal când trebuie să faci o transfuzie la 2 săptămâni, când trebuie să iei anumite medicamente sau când din când în când ești într-un puseu acut al bolii și trebuie să iei un anumit tratament. Dar până la urmă, probabil că definiția normalității se va schimba da. La un moment dat și vom descoperi că fiecare dintre noi, din când în când, ieșim din normal.
Toți suntem pacienți de diverse boli și toți am învățat că bolile ne limitează dintr-un anumit punct de vedere, deci nu suntem supereroi, nu suntem supermeni, suntem oameni, ceea ce este bine pentru că diversitatea asta ne ajută să ne înțelegem mai bine și pe noi.
Aș vrea să mai abordăm un subiect destul de delicat, cea a handicapului. Tocmai ce ați spus că boala ne limitează, dar nu ne transformă în handicapați. Este un cuvânt foarte greu și incorrect politic, chiar, mai nou. Și aș vrea să discutăm puțin despre lucrul acesta. Cum adică? În România sunt foarte multe persoane care sunt aproape normale, deci sunt sănătoși aproape, am putea spune, și care își doresc un certificat de handicapat pentru beneficiile minuscule financiare pe care, sau poate că nu sunt chiar atât de mici beneficiile, nu știu.
Haideți să-l... Cât poate să fie o pensie de handicapat? Maxim 5 milioane pe lună. Oare asta ne dorim? Ne dorim să stăm acasă și să trăim cu 5 milioane pe lună sau ne dorim să fim sănătoși, să avem activitate, o carieră care ne-o visăm, să câștigăm poate sigur mai mulți bani de 5 milioane pe lună, să ne permitem să ne cumpărăm ce vrem, să mergem unde vrem, în cazul oamenilor, familiilor, adulții să-și permită să-și întrețină familiile și copiii, să le oferă copiilor de toate, ce poți să oferi unui copil când tu ai o pensie de 5 milioane pe lună? Nu-ți ajung banii ăștia nici de mâncare, da? Păi să te mai și îngrijești, să mai și călătorești, să te dezvolți intelectual și spiritual. Tu n-ai bani să-ți cumperi o carte.
Acum, să nu ignorăm și faptul că există chiar situații grave în care nu se poate face
nimic. Eu nu mă refer la situațiile grave, mă refer la cei care vânează aceste certificate.
Aici, din punctul ăsta de vedere, persoanele care într-adevăr au nevoie și care chiar au această problemă de sănătate, care până la urmă e o problemă de sănătate care, cum a spus și dumneavoastră, îți limitează un pic din viața de zi cu zi, din activitatea de zi cu zi, nu ajung să beneficieze, să zicem, din așa sume micuțe, că sunt sume modeste, poate chiar nici nu ajung să plătească un tratament pentru anumiți pacienți, din cauza celor care au aceste certificate, din cauza celor care, mă rog, nu știu de ce sau de ce au vrut să beneficieze de aceste certificate, dar s-au dat și atunci cei care au nevoie nu ajung să aibă. Și aici e o problemă și o problemă și la nivel național din punctul meu de vedere, pentru că vedeți, noi ca oameni în general considerăm că handicapul este o persoană care nu are mâini, picioare sau nu vede, ceea ce este absurd. Sunt multe forme, de multe grade de handicap, dacă e să o luăm pe această...
Până la urmă, ce înseamnă handicap? Înseamnă că nu ești capabil să-ți desfășori activitățile zilnice, familiale, sau să o luăm așa, nu te poți îngriji pe tine însuți, nu poți să-ți desfășori activitățile în cadrul familiei, nu poți să desfășori activități profesionale. Un om care este foarte răcit și nu se poate scula din pat, pe acea perioadă de timp este handicapat.
Da, trei zile cât stă în pat e handicapat. E o limitare a activităților.
Da.
Cunosc multe persoane care au aceste certificate de handicap, pacienți care le au și care în perioadele, deci perioadele alternează, perioadele când nu se pot, când au această limitare de nu se pot mișca din pat, cu perioadele normale când se simt bine. Și ei încearcă în perioadele când se simt bine să muncească, măcar part-time. Nimeni, deci eu cunosc oameni care sunt luptători, ei nu-și doresc să fie niște handicapați. Ei își doresc să aibă o viață normală și o activitate în cadrul societății. Da. Și pentru asta luptă foarte mulți dintre ei.
Cred că această atitudine este una constructivă și este important să ne știm limitele. Adică una este să ai o anumită constituție fizică și să poți deveni fotomodel sau manechin sau știu eu ce altă profesie care impune anumite cerințe la nivel fizic, la constituția ta corporală, și alta este să nu le ai și să consideri eu am o problemă, că nu sunt așa. Cred că dacă ne cunoaștem limitele, putem să ne găsim și locul în societate. Adică să ne ducem la locul potrivit conform abilităților sau dizabilităților noastre.
Ideea e să nu încercăm să ne ascundem după boală. E foarte important de asta și pentru asta milităm noi asociațiile de pacienți și realizăm toate programele pe care le oferim pacienților, inclusiv consiliere psihologică dacă este nevoie, ca să-și cunoască boala și să conștientizeze ce anume poate să facă și ce anume nu poate să facă. Și atunci omul, în clipa în care poate să facă ceva și nu mai trebuie să zacă în pat, cu conștiința aceea că, aoleu, eu sunt bolnav, nu pot să fac nimic, și arăți și îl înveți că poate să facă, nu știu, floricele sau poate să devină util societății, îl vezi cum începe și crește și își recapătă încrederea în el pe zi ce trece și își dorește din ce în ce mai mult să aibă o activitate normală.
Munca nu este așadar doar un mijloc de a-ți câștiga existența, ci poate fi și un scop și un O activitate prin care să te dezvolți.
Da.
Eu propun să facem acum o scurtă pauză și apoi să revenim la discuția despre bolile rare. În special vorbim astăzi despre talasemie. Doamnelor și domnilor, după această pauză, dumneavoastră veți putea intra în direct cu experiențele dumneavoastră de viață, cu întrebările despre bolile rare și despre locul în care vă puteți adresa pentru a obține mai multe informații. Numărul nostru este 0314 378 379 și avem și pagina de Facebook Starea de Bine, unde puteți pune întrebări. Ne întâlnim așadar după câteva minute.
Publicitate. Revista Viață plus Sănătate din luna februarie subliniază importanța metodelor preventive în cazul cancerului de col uterin. Dieta alcalină, mit sau realitate? Citește despre legătura dintre depresie și cancer. Infecțiile acute ale laringelui și traheei. Pentru abonamente, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro. Centrul seniorilor din Comuna Leordeni, județul Argeș, și-a deschis porțile. Beneficiați de servicii adecvate nevoilor vârstei a treia. Asistență medicală și stomatologică, asistență socială și consiliere spirituală, bibliotecă și sală de gimnastică. Vă bucurați de confort și siguranță într-o atmosferă caldă, familială. Centrul seniorilor este situat într-o zonă de deal, cu pădure, aer curat și apă de izvor. Pentru detalii, telefonați la 021-322-8425, 0248-653905 și 0724-279-191 sau accesați site-ul centrulseniorilor.ro.
Și domnilor, astăzi vorbim despre bolile rare, care afectează un număr mic de pacienți, fiecare boală în parte, dar care la nivelul întregii țări afectează un număr important de pacienți. Aceste boli rare sunt și la noi în țară diagnosticate și tratate și există chiar o alianță pentru boli rare. Puteți accesa site-ul bolirareromania.ro sau puteți telefona la numărul 080 080 1111. Acest număr de telefon va rămâne și la noi la Radio Vocea Speranței și Speranța TV și veți putea telefona pentru mai multe detalii. De asemenea, astăzi, fiindcă avem invitați în studio președinții a două asociații de pacienți, și numerele acestea de telefon vor fi aflate tot de la noi. Este vorba despre Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Orice boală autoimună ați avea, puteți afla informații și vă puteți documenta de la Asociația Pacienților și, de asemenea, Asociația Persoanelor cu Talasemie Majoră. Dacă aveți un membru al familiei care suferă de această boală, puteți intra pe site-ul talasemia.ro sau puteți suna la 0766 270026. Repet, aceste numere vor fi la noi la secretariat dacă veți avea nevoie de ele. De asemenea, în continuare puteți intra în direct cu întrebări. Numărul este 0314 378 379. Aici puteți pune întrebări legate de aceste afecțiuni rare. Doamnele Pădatu, spuneți-mi, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, ce proiecte are în această perioadă? Dar trebuie să stăm întâi de vorbă cu un ascultător și apoi revenim la această discuție despre proiectele din perioada aceasta anului. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da. Vreau să întreb și eu, pemfigusul este o boală rară. Ce este pemfigusul?
Pemfigusul vulgar. Sau ce, ce diagnostic aveți?
Da. Și dacă se poate trata, dacă se poate vindeca, aș dori să știu lucrul acesta.
Da. Dumneavoastră aveți diagnosticul acesta?
Îl am, da, de 30 și ceva de ani.
Am înțeles.
Și ați... atunci când m-am îmbolnăvit, medicul care m-a tratat mi-a spus că mai mult de 3 ani nu pot, nu voi rezista.
Și cât ați rezistat?
Și am rezistat, slavă Domnului, mulțumesc Domnului Iisus, care El este doctorul doctorilor, că am 36 de ani cu această boală, cu acest diagnostic.
Da, cu acest pentru diagnostic că... e bine zis, da.
Da, pentru că la început când m-am îmbolnăvit am fost foarte, foarte rău. M-am pensionat pe caz de boală cu program de 4 ore, dar se punea problema că să mă pensioneze gradul 1. Însă eu sunt o fire care nu prea pot să, cum să spun, să stau în casă. Și atunci am cerut să fiu pensionată cu 4 ore, am lucrat 10 ani cu acest program. După aceea m-am pensionat cu...
Da.
Așa. Și încă, deci dacă am fost așa de rău, bolnavă, Dumnezeu mi-a ameliorat, pot să spun, această boală, dar nu sunt vindecat. Și aș vrea să știu și eu ce să fac dacă e posibil să fiu vindecată, dacă există vreun tratament.
Ok. Da, am înțeles, oricum, încă de la început vă felicit, sunteți una dintre persoanele despre care vorbim în această emisiune, care, deși sunt diagnosticate cu o boală și trebuie să schimbe viața, nu renunță la luptă și continuă să aibă activități, să fie util celor din jur și de aceea chiar... vă invit să sunați la numărul acesta gratuit, la 080 080 11 11. Eventual puteți să fiți un model și o sursă de inspirație pentru alți pacienți care abia au aflat ce boală au.
Da.
Așadar.
Din păcate, pemphigusul este o boală autoimună care nu se tratează, la fel ca toate bolile autoimune nu se tratează. Medicația înseamnă îmbunătățirea calității vieții și controlul afecțiunii. Deci, îmi pare rău să vă spun că nu există un tratament minune care să-l luați și să vă simțiți bine, să nu mai aveți nimic. Bănuiesc că ați avut, dacă ați fost la medic, v-au prescris tratamente astfel încât să vă simțiți mai bine. Părerea mea și sfatul meu este să vă duceți la medic și să găsiți acea formă de tratament care vă ajută să discutați cu medicul opțiunile și să găsiți împreună acea formă de tratament care vă ajută și cel mai mult și ca să vă simțiți bine.
Eu acum mă gândesc la șocul pe care trebuie să-l aibă o persoană când află că are un diagnostic care nu se va vindeca. Are o boală care nu se va vindeca. Cum sau există sfaturi? Ce anume ar trebui să facă acea persoană pentru a se adapta la noua realitate?
Din punctul nostru de vedere, la talasemie mai mult e șocul părinților, pentru că află că au un copil care are acest defect genetic.
Dar acest copil crește.
Crește, într-adevăr. Vedeți, din punctul meu de vedere, având experiență, lucrurile au evoluat în bine. Adică, într-adevăr, acum 30 de ani era speranța de viață foarte scăzută. Marea majoritate spuneau că un copil cu talasemie majoră nu trece de vârsta de 18 ani. Dar în timp medicina a evoluat, lucrurile au evoluat și acum putem spune că nu mai există acea frică și acea
condamnare,
a pacientului. Da. Mai ales în zilele noastre vin într-adevăr mămici și părinți și spun, Doamne, am aflat, sunt șocat ce se întâmplă. Noi venim și încercăm să-i încurajăm și să le spunem, nu vă faceți griji, există boala într-adevăr, trebuie să vă învățați să trăiți cu ea și să educați copilul să trăiască cu această talasemie, dar lucrurile au evoluat. Poți să ai o viață normală, poți să te integrezi în societate, să ai un tratament corect și atunci chiar riscul de a ajunge la bătrânețe este crescut. Sunt pacienți care ajung să fie bunici, părinți, da. Bunici, deci evoluează.
Avem lucrurile. Încă un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct!
Vă rog frumos, aș vrea și eu să întreb pe doamna președinte sau doctor, nu am înțeles ce funcție are dumneei.
Este președinta Asociației Persoanelor cu Afecțiuni Autoimune.
Da, vă mulțumesc frumos! Aș vrea să întreb, vă rog frumos, dacă există vreo posibilitate. Am o obezitate de 146 de kilograme și nu știu cum să slăbesc. Nu știu cum pot fi ajutată sau ce să iau pentru aceasta. Am încercat multe tratamente și de la televizor și am văzut reclame.
Dar la nutriționist ați fost? La un medic nutriționist?
Am fost și la condificit. Am zis dacă doamna mă poate ajuta să-mi spună sau ce să fac. Și ce regim și nu mănânc și nu am și o glandă tiroidă. Ceva da. Cu tiroida. Dar am și 3 operații. De la 38 de ani mi s-a scos tot din burtă. Am fost operată de fibron. Deci nu mai am nimic ca o femeie.
Da.
Și nu știu care
îmi pare rău.
Nu pot să umblu.
Îmi pare rău de cum ce vi s-a întâmplat și cum vă simțiți. După cum spuneți, părerea mea este că sunt probleme endocrine. Ar fi bine să vă duceți la un medic endocrinolog să vă dea un tratament care să regleze sistemul endocrin, că odată ce ați fost și operată și aveți și probleme cu tiroida, cel mai bine este să mergeți acolo și în paralel să vorbiți și cu un nutriționist. Deci este o colaborare între endocrinolog și nutriționist. Dacă aveți noroc, există și endocrinologi care au specializare deja în nutriție, tocmai pentru că foarte multe cazuri ca ale dumneavoastră ajung la endocrinologie.
Da. Și de asemenea, din câte știu, există intervenții chirurgicale în obezitate, dar din nou, este foarte important de știut dacă în cazul dumneavoastră, cu toate bolile asociate pe care le mai aveți, o astfel de intervenție chirurgicală este recomandată. Am avut aici chiar o emisiune despre aceste intervenții chirurgicale în obezitate și dacă aveți internet o să vă pot trimite link-ul eventual.
Nu aveți. Eu Bun. Am o pensie mică de 350 de roni de boală da. Și sunt o femeie mai săracă. Am posibilitatea ca să mă operez. Da.
Cel mai bine atunci ai să mergeți la endocrinolog și la nutriționist, vă duceți la medicul de familie. Vă duceți la medicul de familie să vă dea trimitere către endocrinologie și să discutați cu medicul endocrinolog ce opțiuni aveți.
Am fost și sunt pensionată pe baza asta, dar nu mi se dă tratament pentru glanda tiroidă, pentru că am și cu inima, am vreo 3 diagnostice pe care nu pot să le spun, nu țin minte. Ceva cardiopatie ischemică și încă 2 foarte grave, angină pectorală, mi-aduc aminte. Și sunt și credincioasă, vreau să mă pocăiesc, deci vreo de 30 de ani. Sunt botezată la religia pentecostală. Mai mă cred și în Dumnezeu.
Este foarte important să aveți credință.
Da.
Și este foarte important să vă doriți într-adevăr să faceți o schimbare, însă într-adevăr atunci când este vorba de foarte multe boli, ele trebuie conduse cu grijă și orice regim alimentar, un singur lucru vă pot spune despre asta, nefiind nutriționist, uitați de toate regimurile alimentare din cărți și reviste.
Și mai ales, mai ales nu mai luați ceaiuri, pilule, ce vedeți reclame la televizor sau... Nu mai luați, este cea mai mare greșeală, vă dați peste cap complet organismul.
Toate acele regimuri alimentare care se adresează populației generale nu sunt bune, mai ales dacă sunteți bolnavă de alte boli. Este bine ca medicul endocrinolog, așa cum spunea doamna Lăpădatu, medicul endocrinolog în colaborare cu medicul nutriționist, dumneavoastră aveți trimitere de la medicul de familie către amândoi, cei doi păstrează legătura și vă fac un regim care să fie potrivit cu situația dumneavoastră.
Bine, eu vă mulțumesc.
Vă dorim multă sănătate și aveți încredere în Dumnezeu, dar aveți încredere și în medici.
Am încredere, da.
Pentru că și ei sunt tot...
prin oameni, sigur. Da.
Sunt tot uneltele lui Dumnezeu.
Sănătate vă doresc.
Vă dorim și noi tot la fel multă, multă sănătate. Numărul nostru de telefon este 0314378379. Aici puteți intra în direct în continuare cu problemele pe care le aveți. Până la următorul apel telefonic, spuneți-mi de aceste acțiuni ale asociațiilor de pacienți, ale asociației pacienților cu afecțiuni autoimune, pentru că știu că este ziua bolilor rare în curând.
Da, la sfârșitul lunii este ziua bolilor rare și dorim să organizăm un eveniment foarte mult. Deci vă spun acum, dar nu sunt toate, să spunem, 100%.
Nu sunt detaliile stabilite.
Da, toate detaliile stabilite. Simbolul anul acesta sunt mâinile care, toate mâinile oamenilor și ale pacienților și ale susținătorilor și dorim să organizăm un eveniment în față la primăria sectorului 3, este cea de la Bucurobor, în care să ne întâlnim pacienți și susținători în a populariza, să spunem, puțin greșit spus. Încercăm ca cât mai mulți oameni să audă despre bolile rare, pentru că dacă oamenii aud, dacă sunt bolnavi, se ridică un semn de întrebare și încep să știe unde să caute și ce să caute.
Deci este foarte important, din câte înțeleg eu, ca un pacient care are o anumită boală, talazemie, o boală autoimună, chiar obezitate, da? Să nu fie singur.
Foarte important.
Tocmai pentru că trăim într-o țară săracă și sunt mulți oameni care au sub 500 de lei pensie sau salariu și nu își pot permite nici măcar să aibă un calculator. Este nevoie de o linie gratuită la care să obțină aceste informații. E nevoie de un loc în care să se întâlnească cu alți oameni în aceeași situație cu el. Cu ei. Iată numărul de telefon al Alianței pentru Boli Rare, 080 080 11 11. Este un număr de telefon gratuit unde puteți afla chiar și numerele altor asociații ale pacienților în funcție de ceea ce suferiți dumneavoastră. Avem încă un apel telefonic. Alo?
Ba.
Sunteți în direct, vă ascultăm. Da, se pare că a închis. Vă așteptăm în continuare la 0314 378 379. Vă rugăm să ne așteptați până preluăm apelul dumneavoastră. Așadar, la sfârșitul lunii,
la sfârșitul lunii sărbătorim ziua bolilor rare. O să avem ceva activități și pe online, că există destul de multe persoane care ne urmăresc online pe Facebook, pe forum, pe site. Și încercăm asta, încercăm să popularizăm toate evenimentele. Da. De fapt, și noi ca asociație, Asociația Pacienților cu Afecțiune Autoimune, avem două direcții principale. Una este să popularizăm aceste boli și să aducem la cunoștința pacienților că există această asociație care îi susține, care poate consilia, unde pot găsi acel ajutor și acel grup de alți pacienți care îi pot ajuta. De asemenea, oferim consiliere și pentru familii, pentru că de multe ori, așa cum a spus și colegul meu, sunt diagnosticați copii care părinții sunt cei care realizează gravitatea problemei, da, și trebuie să crească și să ajute copilul să trăiască cu boala. Și cealaltă categorie de acțiuni se adresează direct pacienților. Și aici vorbim de consiliere, de grupuri de suport, vorbim de art-terapie, de exemplu, noi organizăm la Asociație Joia cursuri de desen și pictură. Chiar le-am numit cursuri pentru oameni netalentați, pentru că nu vrem să vină, nu vrem ca cineva să se simtă cumva în inferioritate pentru că el nu-i talentat și să nu vină. Tocmai sunt cursuri care ne ajută să ne relaxăm, să ne cunoaștem pe noi înșine, să interacționăm într-un mod plăcut cu alți pacienți.
Avem un apel telefonic. Înainte de asta, de vorbă cu ascultătorul, trebuie să vă întreb dacă trebuie să fii neapărat pacient ca să participi la aceste cursuri.
O să organizăm cursuri și pentru prietenii pacienților.
Da, să stăm acum de vorbă cu un alt ascultător. Alo?
Alo, bună
Sunteți
ziua.
În direct, bună ziua.
Sunt Iacob din Petroșani. Am un caz în familia. Mama de un an de zile suferă de o boală, cum să spune. E un dușman german de care suferă. Și nu vrea să ia medicamente. Și ea susține că eu, de ce insist ca să ia medicamente, că nu ea este bolnavă, ci eu sunt bolnavă. Să iau eu medicamentele alea pe care le aduc eu de la doctor. Că nu știu ce să fac în situația. Știți, e vorba de Alzheimer.
Da.
Dușmanul acesta german, foarte priceput.
Da, se pare că a devenit internațional. Bun, dumneavoastră doriți să aflați cum ați putea să o convingeți pe mama dumneavoastră să ia medicamentele?
Eu cred că șanse mari nu am, că nici domnul doctor n-a reușit să o convingă, așa că și e profesionist. Eu sunt în afară de subiect așa în tema asta și nu am puterea să o conving mai bine decât un doctor.
Nu știu, poate să apelați la un psiholog, să apelați la un psiholog care să aibă câteva ședințe cu dânsa ca să identifice problema. Dânsa are o barieră, nu vrea să le ia dintr-un motiv. Trebuie identificat acel motiv ca să puteți depăși acea barieră. Sfatul meu e să încercați și cu un psiholog. Nu internată. Sunt psihologi și vă puteți duce o dată pe săptămână la cabinet care să aibă o discuție dâns și sunt specializați, au pregătirea ca să discute cu oamenii. Și să discute cu dânsa să vadă ce o limitează, ce o deranjează în terapie, de ce nu vrea să ia medicamentele.
Ei, nu recunoaște că e bolnavă.
Da, asta este o problemă.
Asta e altă barieră.
Da.
Sunt plin de bariere pe aici. Nu mai știu pe unde să mai sar. Să sar pe deasupra sau merg pe sub bariere.
Pot să vă recomand Societatea Română Alzheimer. Este din nou o societate care oferă consiliere și este formată din specialiști. Chiar va fi un congres.
Am făcut deja pasul ăsta.
Societatea Română Alzheimer, da? Și ați vorbit cu doamnele de acolo?
Și au zis să încerc să-i dau medicamentele așa.
Pe furiș.
Așa. N-am să spun că mama e aici, în bucătărie, lângă mine. Să divulg secretele.
Acum, cum să vă spun, fiecare om, când primește astfel de veste, mai ales că este vorba despre o boală pe care trebuie să o ducă tot restul vieții, are probleme, are o perioadă în care, are dificultăți în a o accepta și trebuie să o înțelegeți și să o susțineți pe mama dumneavoastră. Mă gândesc că încet, încet o să accepte. O să accepte diagnosticul, mai ales dacă a fost pus de un profesionist și cu cât va începe tratamentul mai repede, cu atât calitatea vieții va fi mai bună. Asta trebuie să ne gândim, că oamenii în ziua de azi trăiesc foarte mult, comparativ cu acum 200 de ani, și de aceea trebuie să avem o viață cât mai bună. Uneori e nevoie de medicamente pentru asta, din păcate. Medicamentele nu sunt neapărat un lucru rău. Uneori chiar sunt cele care ne ajută să avem o viață normală în ciuda unui diagnostic.
Da, și oricum în martie, acum iar trebuie să mergem să reînnoim perioada asta de un an de zile de handicap și atunci cred că va fi consultată din nou și
eventual
de scăpa și de bariere.
Spuneți-ne dumneavoastră ca persoană care trebuie să facă un tratament permanent. Ce anume, cum anume ar putea fi convins cineva să ia medicamente?
Din propria experiență, foarte greu, pentru că și eu, fiind mic, refuzam să-mi iau tratamentul pentru, mă rog, din diverse motive. Vreau să mă duc la joacă, vreau să fac alte lucruri decât să stau să-mi iau tratamentul sau eventual să fac o transfuzie, dar în timp te înveți pentru că nu ai altă soluție și vrei să trăiești. Cred că toată lumea vrea să trăiască. Și atunci îți faci o viață, cum să spun, cumpătată, îți faci un program care să includă și nevoia de a avea tratament, include și tratamentul medicamentos și încet, încet te obișnuiești și treci peste pasul ăsta al negării, care, mă rog, cred
dar
că toți l-avem.
Dar este firesc, nu?
Este normal, este firesc, este greu până te înveți să accepti și să spui, domne, eu toată viața trebuie să iau acest medicament sau să fac aceste injecții, dar nevoia până la urmă de a...
Da, cred că de asta este important să existe asociația ale pacienților și să facem emisiuni în care să spunem, uite, dacă ai diagnosticul acesta, te-ai dus, ai cerut a doua opinie, e același diagnostic. Probabil că trebuie să acționezi și să-ți iei tratamentul, fiindcă altfel iată cât de rău se poate ajunge.
Îmi pare rău că n-am știut dacă, pentru domnul care a sunat, dacă există o asociație a pacienților cu Alzheimer, că poate ar fi ajutat-o pe mămica dânsului dacă s-ar fi întâlnit cu alți pacienți, pentru că, într-adevăr, la bolile cronice, la început, când ești diagnosticat, prima tendință e să negi, să spui, mie nu mi se întâmplă asta, e boala altcuiva. Sau dacă se întâmplă, las că întrece mâine.
Societatea Română Alzheimer, cu care am făcut mai multe emisiuni, organizează astfel de întâlniri
cu pacienții.
Da, și congrese și schimburi de experiență.
Asta
și chiar specialiștii vin la întâlnirea ale persoanelor sănătoase care doresc să afle mai multe despre boală. Domnul s-a adresat unde trebuie, în principiu, doar că e nevoie de răbdare.
Da, trebuie să aibă un pic de răbdare, că poate nu se organizează în orașul dânsului acum, curând, întâlnirea.
Da. Avem doar câteva minute din emisiune, așa că acesta a fost ultimul apel telefonic. Puteți afla toate datele despre Asociația Bolilor pentru Boli Rare, despre Asociația Persoanelor cu Talasemie Majoră și despre Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune de la noi, de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Vă voi lăsa numărul nostru 0314 378 379. Dacă aveți pe cineva în familie care suferă de o astfel de boală, puteți să aflați de aici unde să vă adresați, căror specialiști și de unde puteți să aflați sfaturi. Pentru că ne apropiem de final, aș vrea să mai vorbim puțin despre atitudinea aceasta față de o boală rară. Probabil că fiecare se întreabă, bun, dar de ce mi se întâmplă tocmai mie dintre toți oamenii aceștia din România, milioanele de români, mie mi se întâmplă să am această boală.
Asta e, în general, o problemă cu bolile cronice. Multe dintre bolile cronice, să spunem că pot fi prevenite. Să ai o alimentație sănătoasă, să nu faci nu știu ce, să nu faci nu știu cum. Dar în cazul bolilor rare, 80% prevalează componenta genetică.
Și deci, chiar dacă sunt vegetarian și fac sport în fiecare zi,
riscul există. Așa cum am spus, este componenta genetică, mare parte moștenită din familie, dar sunt și cazuri unde apare la respectivul copil o mutație genetică.
Deci părinții există, n-au nicio vină.
Părinții n-au nicio vină, există o predispoziție, dar există o predispoziție către o anumită boală. Mai există și cealaltă caz cu bolile infecțioase, cum este, de exemplu, boala Lyme, de care știe toată lumea, că dacă anul trecut a fost problema cu căpușele, am aflat cu toții ce înseamnă boala Lyme. Și mai sunt bolile autoimune, unde nu poți să acuzi iarăși pe nimeni și pur și simplu, la un moment dat, se dereglează sistemul imun,
Și se întoarce împotriva ta
și afectează orice organ, găsește poate mai slab în organism sau către o predispoziție mai... E greu de spus, deci nu ai nicio metodă de prevenire. Sunt foarte importante testele genetice, pentru că dacă într-adevăr este o boală transmisă genetic, atunci părinții știu au voie să facă un copil, n-au voie să facă un copil, dacă fac un copil, știu la ce riscuri îl supun.
Sfatul genetic, foarte important.
E foarte important pentru cei care știu că au boli rare genetice să facă, da, în familie, da, să facă, să urmărească aceste teste.
Bun, vă mulțumim că ați fost alături de noi și așteptăm cu interes acțiunile pe care le veți face în următoarea perioadă și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre fiecare boală în parte. Acum am făcut așa un fel de prezentare, pentru că chiar dacă sunt rare, ele afectează grav viața și sunteți, după cum spuneam la început, niște exemple pentru cei care au o astfel de boală, pentru că reușiți să vă trăiți viața absolut normal, având un diagnostic care pe alții îi invalidează.
Cred că e important de spus că aceste boli nu ocolesc pe nimeni la niciun nivel, nu sunt boli ale sărăciei sau ale oamenilor bogați, afectează pe toată lumea în aceeași măsură, deci boala nu face diferențe între oameni,
da,
din păcate.
Vă mulțumim pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, suntem la final. Toate numerele de telefon de care aveți nevoie vor rămâne la noi, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Vă aștept și săptămâna viitoare la o emisiune medicală și vă doresc până atunci multă sănătate. La revedere!